Suomen Yleisradio, Los Angeles. Tahtoisin sanoa sen heti näin alussa, ettei vain syntyisi mitään väärinkäsityksiä. Nimittäin sen, että emme suinkaan lentäneet Pohjoisnavan yli, vaan itse asiassa verraten kaukana siitä. Sinnehän ei ollut kenelläkään mitään asiaa. Oli kysymyksessä matkustajakone, ja sellaisethan lentävät yleensä lyhintä tietä paikoihin, minne kannattaa lentää. Siksi lensimme Grönlantiin ja sieltä edelleen Kanadaan ja sieltä Kaliforniaan tänne Los Angelesiin. Se tapahtui viime viikolla ja nämä pienet havainnot ja välähdykset olen äänittänyt osittain matkan varrella ja osittain täällä Kaliforniassa. Me lähdimme siis Kööpenhaminasta, koska se on tämän uuden, nyt avatun reitin sillanpää Euroopassa. Se merkitsee kai meillekin jotain Suomessa, sillä Pohjoismaista ja nimenomaan tietysti lentävän yhtiön jäsenmaista, toisin sanoen Norjasta ja Tanskasta ja Ruotsista, on nyt tullut, jos niin voin sanoa, jonkinlainen Euroopan eteinen, josta vuorokaudessa pääsee uuden maailman länsirannikolle ja jonne tullaan sieltä päin tänne, niin sanottuun vanhaan maailmaan, vieläkin lyhyemmässä ajassa. Niin, me lähdimme Kööpenhaminasta ja tässä rohkenen nyt pyytää teitäkin, hyvät kuuntelijani, mukaan tälle napareitin ensimmäiselle lennolle. Sinä iltana, kun lähdimme Kööpenhaminasta, oli aika kova myrsky. Ja se pakotti meidät heti alussa niin korkealle pilvien yläpuolelle, hiukan rauhallisempiin ilmakerroksiin, että Tanskan valot valitettavasti kohta sammuivat allamme. Suuntana pohjoinen jatkomme Norjan rannikkoa pitkin suunnilleen Stavangerin kaupungin tienoille. Ja silloin olimme jo, tarkoitan ne matkustajat, olimme ehtineet vähän tutustua toisiimme. Meitä oli kaiken kaikkiaan 12 maata, paremminkin kansallisuutta, yhdessä koneessa, kaiken näköistä ja kaiken sorttista väkeä. Eikä meillä tainnut muuta yhteistä ollakaan, kun että kaikki edustimme toinen paremmin, toinen huonommin, niin sanottua julkista sanaa. Kone hotellihuoneemme vuorokaudeksi eteenpäin oli tilava ja sen pehmeät värit, tumman vihreä, punainen ja keltainen ja valkoinen, ne tekivät sen jopa kodikkaaksi. Vieressäni oikealla, aivan ikkunan ääressä, istui Hollanti. Edessäni Italia, vieressäni vasemmalla, siis keskikäytävän toisella puolella, siinä oli Englanti, takanani oli Norja ja niin edelleen. Monella oli valokuvaus- tai pienosfilmikamerat mukanaan, toisella kirjoituskoneet, toisella sähkölomakkeita, pienosmagnetofoneja ja niin edelleen ja niin edelleen. Sitten alkoi illallinen, tai ehkä vähän hienommin sanoen illalliset. Ja eteemme tuotiin tarjottimet, jotka kiinnitettiin taitavasti tuoleihin, istuimiin, niin että ne varmasti jaksaisivat kantaa, mitä niille sitten tuotiin. Siitä puhun ehkä myöhemmin vähän. Tässä tuli vain mieleeni, että ensimmäinen ateria kesti monta tuntia. Kun ei muutakaan tekemistä ollut, niin on aivan selvää, että sitä koitimme venyttää ja venyttää mahdollisimman pitkäksi. Ja oli syytäkin, sillä se oli mainio ateria. Sen huippukohta saavutettiin, kun valkoisiin puettu kokki, korkea turbaanin tapainen laitos päässään, asteli ja aika ylpeän näköisenä astelikin filmikameroiden säistämänä käytävää pitkin, käsissään jälkiruoka, top of the world, jäätelyä maailman huipulla, maailman katolla. Suuri alhaalta valaistu jäätelöpallo, joka eri värisillä koristuksilla ja marssipanilla ja sen semmoisilla laitteilla oli tehty pallokartan näköiseksi. Omasta puolestani söin melkein koko Saharan ja osan Egyptiäkin. Hollanti, naapurini oikealla puolellani, sai ja söi koko Arabian. Ja hyvältä näytti maistumaan sekin. Niin, mutta muuten maapallo allamme melkein alkoi jo unohtua. Pimeys ympärillämme oli mahdollisimman täydellinen. Kohta alkoi koneessakin hämärtää. Lukulamput sammutettiin vähitellen, kaulukset avattiin ja tohvelit otettiin esille laukusta ja niin. Niin alkoi ilman erikoisia iltapesupuuhia ensimmäinen arktinen yöni. Kaukana puhelimista ja kokouksista ja pöytäkirjoista ja muista ikävistä asioista ja mahdollisimman epäarktisessa ympäristössä. Suuntana Islanti ja Grönlanti, tarkemmin sanoen Sönderströmfjord. Kun minun kelloni oli 13.30, tapahtui jotain, mikä kuitenkin tavallaan oli sensaatio, jota en ollut ollenkaan ajatellut edeltä käsin. Nimittäin tapahtui, että valkeni kaukainen ranta. Idässä näkyi keltainen juova, joka vähitellen leveni ja laajeni. Valokuvauslaitteet otettiin heti esille. Arktinen aamu oli vihdoinkin alkanut. Ensin näkyi vain valoa, mutta ei valon syytä. Ja koneen siivet saivat entistä kauniimman killon. Kello 14 aikaan aurinko näyttäytyi, mutta kesti vielä kauan ennen kuin se oli noussut niin korkealle, että se pystyi valaisemaan pumpulipilvikerrosta allamme. Silloin näin, että siinä oli reikiä, siinä aukkoja.
Kentälle Grönlannin länsirannikolle. Siellä meitä odotti lämmitetty linja-auto ja sen kuljettajana oli tummaihoinen neekeri, joten varmasti olimme tulleet Grönlantiin. Grönlanti, niin pelkkän nimi, sehän on seikkailu. Sekin, se merkitsee seikkailuja. Ja se on yhtä harhaan johtava tämä nimi kuin Islanti, jonka yli lennettiin muutamia tunteja sitten. Grönlantihan merkitsee oikeastaan vihreätä maata. Vihreätä täällä ei ole missään, ei ainakaan näin talvella, tuskin kesälläkään. Islanti taas merkitsee oikeastaan jäämaata, mutta siellä taas on vihreätä. Oli miten oli, ensimmäisen vaiheen päämäärä on nyt joka tapauksessa saavutettu. Se näyttäytyi ensin vain ikään kuin vahingossa. Oliko kysymyksessä tähti vai laiva vai mikä mahtoi olla. Ja sitten vähitellen kävi ilmi, että olikin kysymyksessä juuri Sönderströmfjord. Ja hyvissä ajoin matkatoverini herätettiin. Toisethan eivät olleet nukkuneet sekuntiakaan, sillä illalliset kestivät noin 3 tuntia. Sitten oli tosin 6 tuntia jäljellä, mutta uudet tuttavuudet merkitsevät uusia näkökohtia, uusia puheenaiheita ja niin edespäin. Ja niin kului helposti tunti toisensa jälkeen. Toiset väsyivät, vetivät tohvelit jalkansa ja nenäliinat silmille ja viltit päälleen ja koittivat levätä. Toiset ja etenkin Etelä-Euroopan edustajat istuivat koko ajan ikkunan ääressä ja toivovat saavansa nähdä jotain jännittävää, ennen näkemätöntä ja arktista. Mutta pimeys oli aivan armoton ja lohduton. Ei ole muuta sanaa, mikä vastaisi todellisuutta ja totuutta niin hyvin kuin pimeys. Ja sittenkin se on tavallaan aivan väärä sana. Siinä ei mahdu mielikuvitusta riittävästi, ei sitä eikä laajuutta. Niin en pysty sitä paremmin selittämään. En tiedä, miten ilmavirrat ja matalat ja korkeapaineet oli järjestetty tänä aamuna, mutta vaikka lensimme monen 1000 metrin korkeudessa, ei taivaan merkkejä pahasti näkynyt missään. Mutta nyt olemme kumminkin täällä hylkeiden ja sinikettujen ja lohien ja porojen valtakunnassa keskellä jääkenttää ja lumimaisemia, mutta samanaikaisesti keskellä kodikasta ja erittäin lämmittävää vieraanvaraisuutta. Tämä Sönderströmfjord ei ole suinkaan kaupunki, eikä se ole edes kylä. Se on paremminkin jonkinlainen hotellileiri valtavien lumi- ja jäämassujen keskellä komean jylhässä tunturimaastossa. Kaikki on lumen peitossa ja meidät koko yhdyskunnan parakkeineen ja hotelleineen ympäröi täydellinen arktinen pimeys ja hiljaisuus. Hotelli on juuri valmistunut, tai paremminkin se on juuri valmistumassa näinä päivinä. Se on saatu kokoon noin 26 päivässä tai vuorokaudessa paremminkin. Se on pitkä, matala, punaiseksi maalattu yksikerroksinen rakennus, joka ikinen naula ja ikkunaruutu on tuotu tänne laivalla Tanskasta. Kaikki on lujaa ja hyvää työtä. Ja hotelli on, niin kuin äsken kuulin, tullut maksamaan Tanskan valtiolle noin 1 000 000 kruunua. huoneita täällä on riittävästi. Yhteensä tänä voi majoittaa noin 50 henkeä. Toisin sanoen, jos jotain tapahtuisi ja tänne jouduttaisiin yöpymään, ei pitäisi olla minkäänlaista hätää kenellekään. Tähän päivään asti täällä on ollut suhteellisen rauhallista. Nyt alkaa uusi vaihe. Sillä tästä lähtien paikkakunta saa vieraita ehkä 4 kertaa viikossa, 2 kertaa idästä ja 2 lännestä. Ja heitä varten avataan pieni liikekin, mistä voi ostaa muistoesineitä ja postikortteja ja sen sellaista. Täällä on nyt juuri vastaanottojuhlallisuus päättymässä. Koneisiin on puututtu ja uutta polttoainetta on saatu. Ja kohta jatkamme taas matkaa.
Niin päättyi juhlatilaisuus ja visittimme Grönlannissa sen mukana. Se kesti vain tunnin verran suunnilleen. Koneemme sai siellä polttoainetta, me saimme siellä samppanjaa. Ainoitakaan grönlantilaista en tavannut. Ja kun pyysin saada mikrofoniin ainakin pari sanaa Grönlannin kielellä, niin ei sekään onnistunut, sillä Sönderströmfjordissa ei ollut ainoitakaan sen kielen taitajaa. Kun lämmitetyssä linja-autossa sitten ajoimme hotellista takaisin kentälle, kuljettajanamme oli niikeri jonkinlaisessa univormon tapaisessa puvussa. Hyvästelimme taas, valokuvattiin ja filmattiin ja jatkoimme suuntana tällä kertaa Kanada. Aamukahvin jälkeen, aamukahvien jälkeen, sillä juotiin 2-3 kertaa, kun lähestymme magneettisen pohjoisnavan alueita, niin sain vaihtaa pari sanaa lentoemäntämme, neiti Dagny Norregården kanssa. Hän oli lentävän hotellimme liikkuva keskipiste koko ajan. Työtä näytti olevan yllin kyllin, vaikkei kukaan sairastunut tai edes voinut pahoin.
Hotellin emäntänä toimii neiti Dagny Norregården.
Hän on meidän lentoemäntämme ja ainoa nainen.
Ja siksi työtä on varmaankin riittänyt. Luulisin melkein, että häntä jo hiukan väsyttää. Tämä on kaikkia muuta kuin lentävä linnoitus. Se on paremminkin lentävä hotelli. Ja hotellin emäntänä toimii neiti Dagny Norregård. Hän on siis lentoemäntämme ja koneen ainoa nainen. Työtä on varmaankin riittänyt. Luulisin, että häntä väsyttää aika lailla. Ja kysynkin suoraan, Eni Trött.
Jag inte känner att jag kommer att vara mycket trött när jag kommer fram till Winnipeg.
Har ni alls hunnit sova någonting?
Ja, jag har hunnit vila mig i 3 timmar. Jag har sovit i 2 timmar ungefär.
Hän on siis levännyt 3 tuntia ja nukkunut niistä 2. Ja on aivan varma siitä, että kun hän tulee perille Winnipegiin, niin kyllähän aika väsynyt silloin on. Är det här första gången som ni flyger på den här linjen?
Ja, det är första gången jag flyger här.
Men ni har flugit över Atlanten förr?
Ja, över Atlanten har jag flugit många gånger.
Hän on siis monta kertaa lentänyt yli Atlantin, mutta ei koskaan kumminkaan tällä linjalla, tällä reitillä. Hur många språk har ni fått användning för i natt?
Ja, ombord här så måste jag tala tyska, engelska, franska och... Sen har jag talat italienska också till radion idag.
Hän joutuu käyttämään tietenkin monenlaisia kieliä, italiaa, saksaa, ranskaa ja englantia esimerkiksi tällä matkalla. Ovatko kotona levottomia? Tror ni att de är lite oroliga där hemma?
Nej, det tror jag inte att de är.
De är vana vid det.
De är vana vid att jag är ute och flyger.
Eihän sitä pelkää ollenkaan, että kotona oltaisiin levottomia. Ne ovat siihen niin tottuneita. Melkein aivan ensi hetkistä lähtien huomannut, että myös tie napaseutujen sydämeen kulkee sekin vatsan kautta. Ja vaikka tiedän, että ei kuuntelijoita pidä koskaan kiusata ja tällä tavalla ärsyttää, niin teen sen sittenkin, etenkin kun ei enää ole niin helppo saada minua kiinni. Tautasin tehdä sen luomalla pienen silmäyksen ruokalistaan. Se on nimittäin erittäin kokeneen kokin työtä, eikä sunkaan tutkimusmatkailijan keksimme. Se vaihtelee hiukan vuoden aikojen mukaan, ja me olemme onnellisia siitä, että matkustamme näin ostereiden aikaan. hyvä, ettei vahingossakaan kuullut mitään kaviaarista, enkä parsasta, eikä jäätelystä. No niin, kokemus on osoittanut, että matkustajien ruokailurytmiä, tai miksei suoraan sanoen vatsan rytmiä, ei pidä mennä sotkimaan, vaikka ilmassa ollaankin. Ja siksi tähän matkaan sisältyy 3 ateriaa. Illalliset matkalla Grönlantiin, lounas matkalla Kanadaan. Se on juuri hiljattain nautittu ja voin todistaa, että se maistuu vallan erinomaiselta. Niin, ja edessä on vielä kapteenin päivälliset, the captain's dinner, matkalla Kaliforniaan. Ehkä katsotaan, mitä kapteeni tarjoaa. Ensin kokteilit, sitten vähän kaviaaria ja hanhemaksaa, no niin kuin ohimennen vain, ja sitten sen päälle herkkusienestä tehtyä keittoa. Sitten, jos vielä jaksetaan, paistettu metso ja monenlaisia vihanneksia. Sitten juustoa ja keksiä ja jälkiruoka ja kahvia ja niin edespäin. Ei tässä siis nälkää ole nähty, mutta ruokaa sen sijaan on nähty ja sitä on nähty paljon. Ikävää vain, että ruokahalun hankkiminen on suhteellisen vaikeata, kun ei nimittäin mitenkään pääse ulos laittiiseen ilmaan, hiukan verryttelemään ja kävelemään. Voisin vielä lisätä, että yhden ainoan ruokalajin resepti vaatii keittokirjassa noin 12 riviä. Ja että Kööpenhaminan molemmat tunnetut panimat ovat kilpailleet keskenään parhaamman oluen, niin sanotun napa-oluen rykäämisessä. 2 uutta laatua on nähnyt päivänvalon vain tätä avauslentoa varten, eikä valituksia tietääkseni ole kuulunut. Prinssi Axel voisi olla ylpeä maansa kekseliäisyyden tuotteista. Lentäminen näillä arktisilla seuduilla tuottaa vaikeuksia. Senkin takia, että täällä on 2 napaa. Toinen on maantieteellinen ja sanoisinko kaikille tuttu, ainakin käsitteenä. Ja toinen on magneettinen. Sen ainoana tehtävänä on käsittääkseni sotkea tavallista kompassia. Mitä lähemmäs tullaan maantieteellistä pohjoisnapaa, niin sitä lähempänä toisiaan ovat meridiaanit ja aina ainoa tapa säilyttää oikea kurssi, siis suunta, on kulma lentää suoraan etelästä pohjoiseen tai päinvastoin, mitä ei tietenkään voi tehdä, muuten eksyy. Ja mitä lähemmäksi tullaan magneettista napaa tai napa-aluetta, sehän on aika laaja alue, sitä enemmän kompassin neula alkaa osoittaa suuntaan suoraan maapallon keskipistettä kohti. Ja sehän on epäilemättä aika arveluttava juttu. Siksi näillä main tarvitaankin 2 ohjaajaa. Toinen huolehtii kartoista, tuulen suunnasta ja voimakkuudesta ja koneen nopeudesta. Toisin sanoen, miten nämä tekijät vaikuttavat koneeseen. Ja toinen vertaa gyrokompassia tähtikompassiin ja piirtää graafisia käyriä ja tarkkailee tähtiä ja kuuta ja muita taivaanmerkkejä, jos niitä sattuu näkymään. Ja ne lienevätkin lopulta kaikkein varmimpia. Näkyvät aamusta iltaan ja illasta aamuun, ainakin tähän aikaan vuodesta, vaikka meillä on siinä suhteessa ollut hiukan epäonnea. Ainakin ajoittain. Mutta jos kuvittelette, että täällä näkyy samanlaisia tähtikuvioita kuin siellä kotona ja että ne ovat samassa paikassa, niin se on erehdys. Kesällä taas aurinko näillä maan ei laske ollenkaan, ja silloin siitä on apua. Vaikein aika arktisten lentojen kannalta on kevät ja syksy, jolloin joudutaan lentämään hämärässä. Mutta on kojeita, joilla voidaan tarkalleen määrätä auringon asema, siitä huolimatta, että se on jo laskenut tai itsepintaisesti pysyy piilossa paksujenkin pilvien takana. Ja sitten on tietysti radio, jolla voi ottaa yhteyksiä sinne tänne ja kuulla, millaista säätä on odotettavissa reitin varrella. Mutta tässäkin on paha mutta. Laajalla vyöhykkeellä magneettisen navan ympärillä on niin paljon häiriöitä, ettei radioon aina voi luottaa. Ei ainakaan ennen kuin on rakennettu lisää asemia, niin sanottua releointia varten. Toistaiseksi on voimassa määräys, ettei napalennolle saa ollenkaan lähteäkään, jos sääsuhteet estävät säätiedotusten saannin juuri näiltä arktisilta seudulta, missä nyt ollaan. Onneksi pohjoisessa on yleensä kaunista, eikä mielikuvitus oikein riitä, kun täällä pyrkii itselleen kuvailemaan, mitä kesällä voisi saada nähdä. Sillä jos matka alkaa, sanokamme kello 19 Kööpenhaminasta, niin aurinko ikään kuin saattaa matkustajat Grönlantiin asti. Ja kun tullaan maapallon toiselle puoliskolle, niin sielläkin paistaa aurinko, koska ollaan perillä siellä puolen päivän aikaa. Näin lennetään siis auringon mukana, sen seurassa pyöreän luvun 10 000 kilometriä. Ja se kestää runsaan vuorokauden. Se on jotain, luulisi olevan jotain turisteille. Ja itse asiassa suurin sensaatio tällä matkalla on ehkä sittenkin se, ettei se ole mikään sensaatio. Ja sensaatiolla tarkoitan tässä lähinnä jonkinlaista mieltä järkyttävää seikkailua. Kelloni on nyt suunnilleen 14.20, mikä merkitsee sitä, että sitä se ei ole missään tapauksessa. Sille olemme jo matkalla Kanadaan yli Winnipegin ja kello olisi siis jo aikoja sitten pitänyt siirtää monta tuntia taaksepäin. Koneen takaosassa istuvat Tanskan prinssi Axel ja kolme pääministeriä. Ja heillä on kaikista päättäen ollut paljonkin mielenkiintoisia puheenaiheita. Siitä huolimatta ovat pari kertaa jo, tai toiset heistä ainakin käyneet tervehtimässä meitä, siellä sanoisinko yleisön puolella. Ja se antoi minullekin sen verran rohkeutta, että päätin lähteä pienelle vastavierailulle katsomaan, miten aika kului siellä koneen toisessa päässä. Ja hyvin näyttää kuluvan. Ja vielä on uusikt, frutjastor. Men kanske en mikrofon hit eller dit icke spelar någon större roll än en sån här jubileumsdag som SAS har idag. Ellen kovin pahasti erehdy, niin täälläkin puhutaan tämän matkan merkityksestä tulevaisuutta ajatellen. Är det sant att samtalsämnet här på den här sidan i planet också har rört sig om vad denna färd egentligen betyder eller kan betyda för framtiden? Är detta endast en början? Är detta kunde begynnelse? Och vad är det en början till?
Jag tror alla där här församlade är eniga om att vi är förenade i glädjen över att det här är ett framstöd för Scandinavian Airlines System. Och jag tror alla som sitter samlade här i kabinen, uanset om de tillhör en av de skandinaviska regeringarna eller SAS ledelse, är fylld med glädje och stolthet över att det lyckades SAS.
Pääministeri Hirtoft korosti muun muassa, että tämä lento todistaa, mihin kolme pientä maata pystyy, jos ne vain toimivat yhteistyössä keskenään. Ja hänkin oli huomannut, että maisemat koneen alla muistuttivat tuhansien järvien maata, ja siinä yhteydessä ja sen takia hän halusi lähettää pienen tervehdyksen Suomen kuuntelijoille. Ja lopuksi Tanskan prinssi Axel totesi, että lapsi on syntynyt, toivottavasti se kasvaa ja kehittyy.
Mellem Los Angeles och Skandinavien. Och vi hoppas ju att det barn vill utvecklas till att bli stort och starkt och inte oartigt. Men vi är till glädje för landene i bägge ändar av linjen.
Winnipegin tultiin aikaisin aamulla. Mutta lentokentän halleissa odotti jo kahvipöytä, jossa oli etupäässä kaikkea muuta kuin kahvia. Taas pidettiin puheita ja pidettiin lehtiä, radiohaastattelutilaisuuksia ja otettiin valokuvia. Mutta tällä kertaa melkein amerikkalaiseen tapaan. Ainakin tapaan, joka silmin nähtävästi ja korvin kuultavasti poikkesi Grönlannin hiljaiselosta. Muun muassa kuvernööri lausui meille tervetulleeksi. Viimeinen vaihe alkoi Winnipegistä, tällä kertaa suuntana aurinkoinen Kalifornia. Ja se alkoi uuden miehistön voimalla. Ylitimme Yhdysvaltain rajan toteamalla, että sitä ei pilvien takia näkynyt yhtään mitään. Ja siellä vedin viivan karttaani suoraan Los Angelesiin, Winnipegistä tänne. Sen mukaan ja kellon avulla oli suhteellisen helppo nähdä, missä valtiossa olisimme käyneet, jos olisimme liikkuneet 6000 metriä lähempänä maanpintaa. Ne olivat North Dakota, South Dakota, Wyoming, Utah, Nevada ja California. Mutta niistä en voi kertoa mitään, koska en edes nähnyt niitä. Ja sama on valitettavasti sanottava myöskin Kalliovuorista. Ne tuntuivat vain siten ja sikäli, että niiden yläpuolella oli silloin tällöin pieniä ilmakuoppia. Mutta ei kestänyt kovinkaan kauan, ennen kuin tyynen meren tuuli puhalsi pois pilvet ja sumun edestämme ja altamme, ja niin näimme selvästi Nevadan valtavat ruskeat erävahat, lohduttoman näköiset seudut. Ja sitten niiden vastakohtana Los Angelesin vihreät ympäristöt. Ensimmäinen lento Kööpenhamina Los Angeles on päättymässä.